Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Rishtonda cholu kampir is gazidan zaharlanib nobud bo'ldi.
Ko'mirni ugar ishi bo'ladi-yu, o'shani hisobga olishmagan.
Qozog'iston-O'zbekiston chegarasidan tovar mahsulotlarini olib o'tish fuqarolar uchun yana qiyinlashgandan shikoyatlar kelmoqda.
Bolalar 2-3 tadan ham ko'tarib olib o'tishyapti. Hozir o'sha bittadan yana maqib qo'yishdi.
Gaz va elektr qimmatlashi ortidan ba'zi tadbirkorlar ishlab chiqarishni to'xtatishga majbur bo'lganini bildirdi. Milliy universitet dotsenti deputatlarga parlamentda beqasam to'n kiyib o'tirishni taklif qildi.
Yozda beqasam.
Ha,
qishda-chi?
Qishda duxoba.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Yangiliklar bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. O'zbekistonda biometrik pasport 2018 yil 1 iyulidan boshlab xorijga chiqish pasporti sifatida tan olinishi rejalashtirilmoqda. Bu boradagi davlat dasturi loyihasi aholi muhokamasi uchun taqdim etildi. Dasturga muvofiq 18 yilda grajdanlarning xorijga chiqish tartibini soddalashtirish nazarda tutilmoqda. Shu maqsadda 20 aprelda prezident farmoni e'lon qilinadi. Mazkur farmonda 1 iyuldan biometrik pasport xorijga chiqish pasporti sifatida belgilanadi. O'zbekiston ichkarisida qo'llash uchun aholiga shaxsni tasdiqlovchi identifikatsiya kartalari joriy etiladi. O'zbekistonda xorijdagi hamyurtlar bilan o'zaro hamkorlik sohasida davlat siyosati konsepsiyasini ishlab chiqish rejalashtirilmoqda. Bu haqda prezident qarori loyihasi 20 iyulgacha ishlab chiqiladi deyiladi jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan 18 yilgi davlat dasturi loyihasida. Bu haqda xabar qilgan mahalliy nashrlarga ko'ra, loyihada chet eldagi vatandoshlarga kirish vizalari, O'zbekiston hududida doimiy yashash uchun ruxsat olish, mehnat faoliyati yuritishga litsenziya olish tartiblarini soddalashtirish ko'zda tutilgan. Shuningdek, hujjatda xorijda yashayotgan yuqori malakali O'zbekiston fuqarolari va vatandoshlarining davlat boshqaruvi, iqtisodiyot, moliya, ta'lim, sog'liqni saqlash va boshqa ustuvor yo'nalishlardagi islohotlar jarayonida faol ishtirok etishini rag'batlantirish choralari aks etadi, deyiladi xabarda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 9 yanvar kuni o'tgan axborot kommunikatsiya texnologiyalari masalalariga bag'ishlangan yig'ilishda internet narxini keskin arzonlashtirish, tezligini kamida 4 barobarga oshirish to'g'risida ko'rsatma berdi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha, soha mutasaddilari oldiga 2020 yilgacha O'zbekistondagi internet tezligini mustaqil davlatlar hamdo'stligining boshqa davlatlari darajasiga yetkazish vazifasi qo'yilgan. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu 9 yanvar kuni Quddusda NATOga a'zo davlatlar elchilari bilan uchrashuvda so'zlagan nutqida Suriya va Eronga nisbatan siyosat o'zgarmay qolishini ma'lum qildi.
We have a long-standing policy to prevent the
Bizning Livandagi Hizbulloh jangari guruhiga Suriya hududi orqali qurol yetkazib berilishining oldini olish bo'yicha allaqachon shakllanib bo'lgan siyosatimiz bor. Bu siyosat o'zgargani yo'q. Bu siyosatni zarurat tug'ilganda qo'llab turibmiz, dedi Netanyahu. Isroil bosh vaziri Eronning Suriyadagi ta'siri va hozirligi kuchayishiga ham yo'l qo'ymaslik siyosati amalda ekanini aytdi. Moldova hukumati mamlakatda Rossiyaning informatsion dasturlari namoyishini taqiqlab qo'ydi. Bu haqdagi qonunni parlament spikeri Andrian Kandu imzoladi. Spiker qonunni yanvarning boshida o'z vazifasidan vaqtincha chetlatilgan Rossiya parast prezident Igor Dodonning o'rniga imzoladi. Dodon xorij propagandasiga qarshi kurash to'g'risidagi qonunni 2 marta rad etgan edi. Germaniya federal prokuraturasi kelajakda Eron oliy rahbari etib tayinlanishi mumkin bo'lgan diniy olimga qarshi jinoiy ish qo'zg'ash masalasini ko'rib chiqmoqda. 9 yanvar kuni prokuratura matbuot kotibi sobiq olmon deputatidan Germaniyada davolanayotgan Oyatulloh Mahmud Hoshimiy Shahrudiy ustidan ariza kelib tushganini bildirdi. Yashil partiyaning sobiq deputati Folker Bek Shahrudiyni Eron adliya vaziri yetakchisi sifatida ishlagan 10 yil davomida insoniyatga qarshi jinoyatlarga qo'l urishda ayblagan. Prokuratura kotibi ish qo'zg'ash bo'yicha qaror chiqarilishi uchun qancha vaqt talab qilinishini ochiqlamadi. Qirg'izistonning O'sh, Jalolobod va Botken viloyatlarida qonun talablariga javob bermaydi deb topilgan 6 madrasa faoliyati to'xtatildi. Bu haqda Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati din ishlari bo'yicha davlat komissiyasiga tayangan holda 9 yanvarda xabar qildi. Mazkur madrasalarni yopish to'g'risidagi qaror Qirg'iziston musulmonlari diniy idorasi bilan maslahatlashilgan holda qabul qilingani aytilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyati Rishton tumanining Qozi Ahror mahallasida istiqomat qilgan Chorli Kampir 7-yanvarga o'tar kechasi is gazidan zaharlanib vafot qildi. Bu haqda xabar bergan Rishtonlik inson huquqi himoyachisiga ko'ra, er-xotin pechkada yonib turgan ko'mirni olib tog'oraga solib qo'ygan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Rishton tumani Qozi Ahror mahallasida yashagan 67 yashar erkak va uning 62 yashar xotini is gazidan vafot etganligi haqida inson huquqi himoyachisi va o'qituvchi Bahodir Eliboyev o'zining Facebook'dagi sahifasida yozdi. Er-xotin ko'mir isidan dimiqib o'lishdi. Odatda o'tish davri shok terapiyasida o'tadi. Biz 25 yil shokda yashadik. Endi terapiyadamiz. Terapiya davrida ham mana shunday yo'qotishlar bo'lib turadi, deb yozdi o'qituvchi. Bahodir Eliboyevning ozodlikka aytishicha, falokat er-xotinning e'tiborsizligi oqibatida sodir bo'lgan.
Er-xotin uyda ko'mir pechka bo'lgan. Murisi bor, chiqarib qo'yadi. Keyin ko'mirni solishgan, yotishdan oldin ko'mirni olishganda yangi ko'mir tashlashgan. Ko'mirni tashqariga yoki sandalga tashlashni o'sha yerda qolavergan. Qani tafti bor-ku deyishgan ular. So'roq bo'ladigan, lekin hali ugar, ko'mirni ugar ishi bo'ladi-yu, kelib qo'yadigan. O'shani hisobga olishmagan,
dedi Bahodir Eliboyev. Rishton tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Qozi Ahror mahallasi faollaridan birining ozodlikka aytishicha, Chol Kampirning yagona o'g'li mehnat muhojirligida bo'lgan. Chol Kampirning bittagina o'g'li bor edi, u Rossiyada ishlardi, kelini va nevaralari bilan birga turardi. Chol Kampir har kuni bir nevarasini o'zlari bilan olib yotishar ekan, lekin o'sha kuni nevara o'z uylarida uxlab qolgan ekan, indashmabdi. Shu sabab bo'lib bola o'limdan omon qolgan, o'g'liga xabar yuborilgan, keldimi yoki yo'q hozircha xabarimiz bo'lmadi, dedi mahalla faoli. Inson huquqi himoyachisi Bahodir Eliboyevning aytishicha, Rishtonning ko'p mahallasiga gaz quvuri tortilgan bo'lsa-da, lekin gazning uzilganiga 15 yildan ko'p bo'ldi. Natijada odamlarning kuni faqat ko'mir va o'tinga qoldi.
Kuzda 50 avgustdan ko'tariladi. Gaz balonni 17 mingga olayotgan bo'lsak, u 32 mingga aylanadi endi. O'sha ham yo'q, doim emas. Unday qarasangiz, dima qayum vabshe, men bilmadim u Nexia olmaganiga hayronman shu paytgacha. Pechka savdosi, ko'mir, o'tin, vabshe rivojlanib ketdi. Ko'mir 1,5 ming. Ko'mirni tuprog'ini hech kim olmayapti. O'tin mana 350ga chiqdi. U ham qo'l, quruq o'tin qolgan yo'q. Xudo xolasa agar bir yilda bir narsa qilmasa, uje sekin cho'llash boshlanadi. O'lida bitib uzum qoldi xolosda aka. Boshqa mevali daraxtlar o'rik bir 6 tup o'rigimiz bor edi. Yo'q, qolmadi o'riklar. Bitta olma qoldi, yolg'on bo'lmasin. Endi qolganlar yangi ko'chatlar ekib qo'yganmiz. Endi bu yil bir amal qilar edik. Eski shu ota-bobomiz ekkan o'riklarni kesib ishlatib yubordik,
deydi inson huquqi himoyachisi Bahodir Eliboyev.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Gaz va elektr oshgani ortidan ba'zi tadbirkorlar ishlab chiqarishni to'xtatdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Vazirlar Mahkamasining tabiiy gaz va elektr oshishiga sabab bo'lgan qarori ortidan ba'zi kichik tadbirkorlar ishlab chiqarishni to'xtatdi. Tadbirkorlardan biri 46 yashar Ulug'bek Urganchda betondan trotuar uchun dekorativ bruschatka ishlab chiqaradi. Ozodlik bilan suhbatda Ulug'bek vaqtincha ishlab chiqarishni to'xtatganini aytdi. To'lovlar oshgandan keyin bruschatka o'zini oqlamay qoldi. Tannarx oshdi. Bruschatka ishlab chiqarishda ham gaz ham elektr sarfi katta. Bruschatka katta bosimli bug' yordamida hosil bo'ladi. Stanok esa elektr bilan ishlaydi. Gaz narxi 4 marta oshdi. Hozir to'xtatdim ishlab chiqarishni, dedi tadbirkor. Yana bir tadbirkor esa Toshkentda yashaydi. Ozodlik bilan suhbatda 40 yashar Shuhrat plastik granulalardan to'shama va qoplama mahsulotlar ishlab chiqarib kelgani va shu kunlarda ishini to'xtatganligini ta'kidladi. Plastik gilam va boshqa qoplamalar ishlab chiqarish jarayonida ko'p miqdorda elektr sarflanadi. Bosh vazirning dekabrdagi 10025 qarori asosida elektrga pul to'lash biz uchun foyda keltirmaydigan bo'lib qoldi. Oy uchun 100% predoplata qiling deyishdi. Limit qo'yishdi. Limitdan oshsang yana to'lov. Chaspikda elektr qo'llansang qimmat tarif. ishni to'xtatdim, dedi suhbatdosh. Bu ikki tadbirkor qo'lda ishlaydigan 20 ga yaqin ishchi shu kunlarda bekor qolishgan. Bahorgacha kutaman, agar vaziyat o'zgarmasa, ishchilarni bo'shatib, Brusselga ishlab chiqaradigan texnoliniyamni sotib yuboraman, dedi Urganchlik Ulug'bek Ozodlik bilan suhbatda. Ulug'bekning aytishicha, viloyatda Ohak va Shpakulovka ishlab chiqaradigan sexlar ham energiya uchun to'lovlar ortgani bois ishini to'xtatgan. Bosh vazir Abdulla Aripov 2017-yilning 27-dekabrda imzolagan qaror ilovasida tabiiy gaz va elektr energiyasi realizatsiya qilishda ularga nisbatan narx belgilashning alohida tartibi belgilangan tashkilotlar ro'yxati keltirilgan. Qurilish uchun zarur gipskarton, keramika plitalari, brusshatka, keramik cherepitsa va quvur ishlab chiqaruvchi korxonalarga ham elektr va gaz uchun oshirilgan to'lov belgilangan. Toshkentdagi qurilish mollari bozorida ishlaydigan va o'zini Saidazim Otabekov deb tanishtirgan savdogar nazarida bu qaror qurilish mollari qimmatlashuvi va mahalliy ishlab chiqarish pasayishiga olib keladi. Quvur, cherepitsa degan mollarni o'zimizdagi sexlarda chiqarishardi. Hatto kafel plitalarimiz Ispaniyadagi plitalar darajasiga ham yetib qoluvdi. Endi bular ishni to'xtatsa, bozordagi narxlar oshadi, Qozog'istondan olib kelib sotamiz, qozoq tadbirkorni yanada boyitadigan qaror bo'libdi bu, dedi mahalliy savdogar Ozodlik bilan suhbatda. Qoraqalpog'istonning Amudaryo tumanida ishlaydigan va o'zini Navro'zbek deb tanishtirgan tadbirkorning aytishicha, bu qaror ishlab chiqarishning elektr va gazga qaram bo'lmagan turlari uchun stimul bo'lishi kutilmoqda. Men gaz va elektr ishlatmasdan pishiq g'isht ishlab chiqardim. Xom g'ishtlardan ota-bobo uslubida xumus yasab g'isht pishirdim. Ko'mir ketdi xolos. Bugun hisoblab ko'rsam, o'zini oqlab foyda olib kelyapti, dedi tadbirkor. Navro'zbek o'zi bilmagan holda bosh vazir qaroridagi bir bandni targ'ib qildi. Qarorda yoqilg'ining muqobil turlaridan, xususan ko'mirdan foydalanish to'g'risida xulosalar berilishini ta'minlash ko'rsatilgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh matbuotiga ko'ra, maxsus prokuror Robert Mueller Oq uy rasmiylarini prezident Donald Trampni so'roq qilishi mumkinligidan ogohlantirdi. Ayni paytda Mueller boshchiligidagi tergov guruhi 2016-yilgi prezidentlik saylovi kampaniyasiga Rossiyaning ehtimoliy aralashuvini tergov qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQSh ommaviy axborot vositalarining 8-yanvarda mavzudan xabardor kishilarga iqtibosan ma'lum qilishicha, tergov guruhi Trampning advokatlari bilan yaqinda bo'lib o'tgan muzokara chog'ida tez orada so'roq uchun talabnoma yuborilishi mumkin ligini aytgan. Lekin hali tergov qilish uchun na sana belgilangan va na uchrashuv vaqti haqida biror kelishuvga erishilgan. Oq uy rasmiylari ushbu muzokara Myullerning 2016-yilgi prezidentlik sayloviga Rossiyaning ehtimoliy aralashuvi bo'yicha tergov ishlari nihoyasiga yetayotganini anglashini aytmoqda, deb xabar beradi ommaviy axborot vositalari. Sobiq prezident Bill Clinton bilan bog'liq ish tergov qilinganda uning o'zi eng oxirida so'roq qilingan edi. Tramp va uning advokatlari Rossiya bilan biror maxfiy kelishuv bo'lganini qayta-qayta rad etdi va Mueller boshchiligidagi tergovchilar bilan to'liq hamkorlik qilishga va'da berdi. 6-yanvar kungi matbuot konferensiyasida Trampdan uni Mueller so'roq qilishi mumkinligi haqida so'ralganida u buni istisno qilmadi.
Everything that I've done is 100% proper. That's what I do things proper.
Hech qanday kelishuv bo'lgani ham, jinoyat sodir etilgani ham yo'q. Biz hamma ishni ochiq qilganmiz. Biz bu ishni ikki yo'l bilan hal qilishimiz mumkin edi. Yopiq tarzda ish yuritishimiz mumkin edi. Buning uchun esa ko'p yillar kerak bo'lar edi, dedi Tramp. Lekin noto'g'ri ish qilmaganimizdan keyin kelinglar hamma narsa haqida ochiq gapirib, muammoni hal etaylik, dedi Tramp. Oq uy yuristi Taykop 8-yanvar kuni tarqatgan bayonotda aytilishi, Oq uy Trampning Mueller bilan suhbatlari mazmunini oshkor qilmaydi, ammo Rossiya bilan bog'liq tergovni tezroq tugatish uchun yordam berish maqsadida hamkorlikni davom ettirmoqda. Tramp hech qanday jinoyat sodir etmaganini iddo qilayotgan paytda rasmiylar Mueller bilan suhbat prezident uchun xavfli bo'lishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda, chunki uning o'zi vaqti-vaqti bilan haqqoniy mubolag'a yoki begunoh bo'rttirishdan foydalanishini tan olgan edi. Mueller Trampning 4 nafar sobiq maslahatchisiga ayblov e'lon qildi. Ularning barchasi so'roq paytida yolg'on guvohlik bergani aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra, Tramp advokatlari Muellerning tergovchilari bilan shaxsan gaplashish xavfli ekanini inobatga olib, savollarga javoblar yozma ravishda berilishini afzal bilmoqda. Aslida o'tgan yil may oyida tayinlangan Muellerning vazifasi Trump yordamchilari Rossiya bilan maxfiy til biriktirgani yoki biriktirmaganini aniqlashdan iborat. Ommaviy axborot vositalarining bildirishicha, u Trump turli yo'llar bilan tergovga xalaqit bergan yoki bermaganini ham surishtirmoqda. Chunki prezident Mueller maxsus prokuror etib tayinlanishdan oldin mazkur ishni tergov qilayotgan sobiq federal tergov byurosi direktori James Comeyni lavozimidan chetlatgan edi.
Qozog'iston O'zbekiston chegarasidan tovar mahsulotlarini olib o'tish fuqarolar uchun yana qiyinlashganidan shikoyatlar kelmoqda.
Bollikda 3 tadan ko'tarib olib o'tishyapti. Hozir o'sha bittadan yana vaqt qo'yibdi.
Milliy universitet dotsenti deputatlarga parlamentda beqasam to'n kiyib o'tirishni taklif qildi.
Yozda beqasam.
Ha,
qishdachi.
Qishda duxoba.
Qozoq buyuk muhaddis Imom Buxoriy haqida film olishga kirishgan rejissyor Rustam Sagdiyev bilan eksklyuziv intervyu bugungi dasturimizda.
Bu juda katta ishonch, dunyo ko'radigan asar qilishi rejaga kiritilgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbek-qozoq chegarasidagi g'isht ko'prik va boshqa nazorat o'tkazish punktlari orqali tovar olib kirish yana qiyinlashgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 9-yanvar kuni Qozog'istondagi bozorga o'tib qaytgan bir necha nafar o'zbekistonlik ozodlikka chegaradan tovar olib kirish yana qiyinlashganini aytishdi.
Chakimlari lekin bollikda 3-tadan ham ko'tarib olib o'tishyapti. Hozir o'sha bittadan yana vaqt qo'yishdi.
Ozodlik bu holat yuzasidan tushuntirish so'rab O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasiga bog'langanida bojxona mulozimi qo'shni davlatlardan shaxsiy foydalanish uchun olib kirilayotgan tovarlarga qo'yilgan 10 dollarlik cheklovni hech kim bekor qilmaganini aytdi.
Qonunchilik bo'yicha O'zbekiston Respublikasi prezidentini 11-8 sonli 2009-yildagi chiqqan hali kuchda uni o'zgartirish bo'yicha boshqa hech qonunni biz ko'rmadik, bilmadik.
Hozir men agarda hozir bir yashik shokolad yoki yog' olib keladigan bo'lsam Qozog'istondagi bozordan Toshkentga chegarada bojxonada nima bo'ladi menga masalan? Agar 10 dollardan ko'proq chiqsa,
belgilangan tartibda bojxona to'lovlarini to'laysiz.
O'tgan hafta eslatamiz, Qozog'istondan 1000 dollargacha miqdordagi tovarlarni olib kirishga ruxsat berilgani, O'zbekiston prezidentining 1118 sonli 2009-yilda chiqqan qaroriga o'zgartirish kiritish masalasi ko'tarilayotgan haqida Ozodlik va O'zbekistondagi bir qator nashrlar ham xabar bergan edi. Chegaraning Qozog'iston tomonida joylashgan bozordagi narx-navoning Toshkent shahri va viloyati bozorlaridan 30-40% arzonligi sabab o'zbekistonliklar bozor o'chariga Qozog'istonga borishadi. Qozog'iston va O'zbekiston chegarasidan mol olib o'tish erkinlashganidan so'ng chegaraning Qozog'iston tomonidagi bozorga boruvchilar ko'paygan va u yerdagi narx-navoning ko'tarilishiga olib kelgani aytilmoqda.
Moylari masalan bizdan ko'ra arzonroq o'tdi. 32 ming so'm ekan deyshoti 5 litrli moyi. Bizda 50 mingdan oshiq. Toshkentni bozoriga ta'sir qiladi deyishgandi, lekin yo'q, bilmayman. Toshkent bozorida narxlar unchalik o'ynamadi. Qozog'istonni O'zbekistonga yaqin bo'lgan regionlarda narx o'ynab ketdi, ko'tarilib ketdi.
O'zbekistonga jismoniy shaxslar tomonidan iste'mol tovarlar olib kirish O'zbekiston prezidentining 2009-yil 1-iyuldagi 1118 sonli qarori bilan tartibga solinadi. Ichki iste'mol bozorini himoya qilishni yanada kuchaytirish va jismoniy shaxslar tomonidan respublikaga iste'mol tovarlarini olib kirishni tartibga solish haqidagi shu qarorda qo'shni davlatlardan shaxsiy foydalanish uchun jismoniy shaxslar tomonidan O'zbekistonga bir yo'la olib kiriladigan import iste'mol mollarining bosh to'lovlari olinmaydigan umumiy qiymati 10 AQSh dollardan oshmasligi kerak. O'zbekiston esa 10 dollarlik cheklovni hali beri bekor qilmoqchi emas. Haftadan Toshkent chegaradan 10 dollar ko'p mahsulot olib o'tishga qo'yilgan taqiqni bekor qilmasligi to'g'risida Toshkentda 13 dekabr kuni o'tgan O'zbekiston Qirg'iziston biznes forumida savdo sanoat palatasi raisi Adham Ikromov ma'lum qilgan edi. Adham Ikromov chegaradosh davlatlardan aholining O'zbekistonga 10 dollardan ortiqroq mahsulotlar olib kirishiga qo'yilgan cheklov olib tashlanadigan bo'lsa, Qirg'iziston yoki Qozog'iston bilan Chilnoq biznesi rivojlanib ketishini aytgan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston Milliy universiteti dotsenti, innovatsion texnologiyalar markazi direktori o'rinbosari Miryoqub Haydarov Ozodlik bilan suhbatda Oliy Majlis deputatlari uchun milliy an'analarga asoslangan dress-kod joriy etish to'g'risidagi taklifini milliy g'ururni tiklash zarurati bilan izohladi. Mikrofon oldi Sarvar Usmon. Dotsent Miryoqub Haydarovning fikricha, Oliy Majlis deputatlari parlament majlislariga Yevropacha kostyum shimda bo'yniga galstuk taqib kelish o'rniga milliy kiyimlarda, masalan, yozda bekasam yoki banoras choponlarda kelish kerak.
Yozda bekasam.
Ha,
qishdachi.
Qishda duxoba.
Qishda duxoba. Boshlariga nima kiyadi?
Ma'lumki, bu deputat o'zi hal qiladigan narsa. Agar nima kiyish haqida gap ketayotgani yo'q, milliy g'urur tiklanish haqida gap ketyapti.
Nima uchun birdan shu masala bugun kun tartibiga chiqib qoldi? Har holda siz chiqaryapsiz kun tartibiga. Aynan.
Qachondir chiqish kerak edi. Qachondir chiqish kerak edi.
Taklifingizni qandaydir bir shaklda Oliy Majlisgami, bilmayman, prezidentgami yuborganmisiz yoki shunchaki matbuotda chiqdi xolosmi?
Faqat matbuot.
Dedi Miryoqub Haydarov 8 yanvar kuni podrobno o'z saytida e'lon qilingan maqolasini nazarda tutib. Muallif o'z maqolasini kelasi o'quv yilidan O'zbekiston maktablari o'quvchilari uchun joriy etiladigan yagona forma namunalariga munosabati bayonidan boshlagan. Miryoqub Haydarovning fikricha, u ko'rgan namunalar chiroyli, lekin ularda milliy unsurlar, milliy ruh yo'q. Muallif o'z maqolasi davomida g'arb modasi globallashib ketgani, o'zbeklar ham ana o'sha global oqimga tushib qolgani haqida fikr yuritadi. O'zbeklarning milliy kiyimi keyingi yillarda deyarli motam kiyimi deb tushunilayotgani haqida yozadi. Maqola muallifining fikricha, o'zbeklar milliylikka qaytishi lozim va bu ishni deputatlar boshlab berishi mumkin. Agar deputatlarni majlislarga maxsus tasdiqlangan bir xil milliy kiyimda kelishga majburlovchi nizom qabul qilinsa edi, Oliy Majlisning ko'rinishi o'zgarib ketgan bo'lar edi. Masalan, yoz uchun shohi chakmon, qish uchun duxoba chopon joriy etilsa, bu nafaqat deputatlar zihniyatining, balki kiyim stilining aholining barcha qatlamlari tomonidan qabul qilinishi o'zgarishiga ta'sir qilgan bo'lardi, deb yozgan Miryoqub Haydarov. Uning fikricha, Oliy Majlis deputatlari milliy kiyimga o'tgach, navbat viloyat kengashlari deputatlariga keladi va ularning kiyimlarida mintaqaviy o'zgachaliklar aks etadi. O'zbekiston Milliy universiteti dotsenti, innovatsion texnologiyalar markazi direktori o'rinbosari Miryoqub Haydarovni suhbatga tortishimizga uning maqolasini o'qish davomida paydo bo'lgan savollar turtki bo'ldi. Suhbatni saytimizda ozodlik.org saytida batafsil tinglashingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Senati aliment to'lovchilarining chet elga chiqishiga imkon beruvchi qonun loyihasini tasdiqladi. Endilikda aliment to'lovchi garov shartnomasini imzolashi orqali uning xorijga chiqishiga qo'yilgan cheklov olib tashlanishi mumkin. Shu paytgacha sud aliment to'lovchilarining xorijga chiqishiga ruxsat bermagan. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbek deputatlari taklif qilayotgan yangi tartibga ko'ra, aliment to'lovchi aliment pullarini oldindan to'lash yoki alimentni xorijga ketgach ham to'lab turish majburiyatini olib, garov shartnomasini imzolasa uning chet elga ketishiga ruxsat berilishi mumkin. Amaldagi tartibga ko'ra, sud ijrochilari aliment to'lash ro'yxatiga tushgan shaxsni avtomatik tarzda xorijga chiqishiga taqiq qo'yadi. Shu paytgacha aliment to'lovchi erkaklar faqat sobiq xotinlardan ruxsat ololsagina xorijga chiqish imkoniga ega bo'lgan. Ozodlikka bo'lgan murojaatlarda aliment to'lovchilar o'zlarining erkin harakatlanish huquqlari paymol qilinayotganidan shikoyat qilib kelishgan. Jumladan Bo'stonliq tumanida yashovchi aliment to'lovchi 31 yashar Shahriyor 1 yildan buyon xorijga chiqa olmayapti. Uning aytishicha, sobiq xotini chet elga chiqishiga qarshilik qilib kelmoqda.
Men chetga chiqa olmayapman-da, men uj 1 yildan beri harakat qilyapman, sudga ham berdim, sud rad javobini beribdi. Xotinimni o'zi bilan kelishgan deyapti. Xotinim na prinsip, men bermayman zapretingni, u yozib berish kerak ekan, u yozmayman deyapti. Вообще nohaqlikdi. Hech qachon qarz bo'lmaganman. Har doim vaqtida to'lab boraman. Bir yilga kerak bo'lsa oldindan to'lab qo'yaman deyapman.
4 oydan buyon Bo'stonliqdagi firmalardan birida haydovchi bo'lib ishlayotgan Shahriyorning aytishicha, u aliment to'lash uchun tanishlardan qarz olgan va o'sha qarzlarni to'lash uchun xorijga chiqib ishlab kelishni rejalashtirgan.
Ishlamagan paytim to'layardim qarz qurz olib, qarzga ham kirib ketdim. Men bu oyligim ham juda ham kam, 370 minggina oylik olaman. Hozir ham bor qarzim men. Shunga chet davlatga chiqib ketsam chiqa olmayman. Qozog'istonda men chemiyaga 2 marta harakat qilib ko'rdim. O'zbekistonlik bo'lib o'tkazsan chiqa olmaysizlar dedi. Odam o'ldirgan odam chet davlatga chiqa oladi deb men o'sha kuni sud ijrochisiga ham aytdim. Chiqa oladimi desam, ha chiqa oladi dedi. Aliment chiqa olmaydi. Bu nima degan gap? Bir biza odam o'ldirgandan battar bo'lib qoldi dedi aliment to'laydigan odamlar. Juda ham bir kulgili holat.
Deydi Shahriyor Ozodlik bilan suhbatda. O'zbek deputatlarining aliment to'lash bilan bog'liq yangi o'zgartishlari ushbu tizimdagi qator muammolarni hal qilishiga umid bildirilmoqda. Yangi tartibga ko'ra qarzdorning aliment majburiyatlari bo'yicha to'lov qobiliyatining yomonlashuviga yo'l qo'ymaslik maqsadida Jinoyat kodeksidan jarima tarzidagi sanksiya chiqarib tashlanadi. Bundan tashqari alimentlar to'lanishini ta'minlash maqsadida Jinoyat kodeksi shaxs moddiy zararni qoplagan taqdirda uni javobgarlikdan ozod qilish to'g'risidagi qoidalar bilan to'ldiriladi. Oila kodeksiga qo'shilgan normaga muvofiq voyaga yetmagan bolalar ta'minoti uchun alimentlar bola voyaga yetguniga qadar bo'lgan davr uchun, shu jumladan ko'chmas yoki ko'char mulk tarzida yoxud boshqa qimmatli ashyoni berish yo'li bilan oldindan to'lanishi mumkin. Ushbu yangi o'zgarishlarni o'z ichiga olgan qonun loyihalari 2017 yil 20-21 dekabr kunlari Toshkent shahrida o'tgan Oliy Majlis Senatining 13-chi yalpi majlisida tasdiqlandi. Prezident Mirziyoyev ushbu qonunlarni imzolaganiga oid xabar hozircha Ozodlikda yo'q.
Ozodlik radiosi diniy e'tiqod.
O'zbekistonning eng yirik masjidida azon ovoz kuchaytirgichda baralla yangray boshladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekistondagi eng yirik masjid bo'lgan Toshkentdagi Hazrati Imom majmuasida 7 yanvar kunidan boshlab namozga chorlovchi azon ovoz kuchaytirgichlar orqali baralla yangray boshladi. Namozdan so'ng masjid imomi bu voqeaga alohida to'xtalib, ko'plab xayrli ishlar qatorida azonni baland ovozda chaqirish ham shaxsan davlatimiz rahbari tashabbuslari bilan amalga oshirilayotganini ma'lum qilgan, deb yozdi bu haqda Azon.uz saytida. Ma'lumotda aytilishicha shundan so'ng masjid imomi Habibulloh Qori Abdurazzoqov prezident Shavkat Mirziyoyev haqlariga duo xayrlar qilgan. Eslatib o'tamiz, azonni ovoz kuchaytirgichlar orqali aytayotgan masjidlar soni yurtimizda kundan kun oshib bormoqda, deb yozdi nashr. Ozodlik radiosi 30 oktyabrda musulmonlar idorasi masjidlarda azonni ovoz kuchaytirgichda aytilishiga yaqin orada ruxsat berilishiga umid qilinayotganini bildirgani to'g'risida xabar bergan edi. 5 noyabrda esa Ozodlik Toshkentning Yunusobod, Chilonzor, Hamza, Yashnobod tumanlaridagi yirik masjidlarda azon ovoz kuchaytirgichlar orqali aytilayotganini xabar qilib, Toshkentdan olingan xabarlarga ko'ra, hozircha azon ovozi masjiddan 300-500 metr nariga eshitilmoqda. Ammo namozxonlar tez orada ovozni baralla ko'tarishga ruxsat berilishi kutilayotganini aytmoqda, deb xabar bergan edi. O'zbekistonda so'nggi 10 yilga yaqin muddat davomida azonni ovoz kuchaytirgichlar orqali aytish taqiqlangan va bunga boshqa din vakillarining e'tirozi sabab bo'lgani aytib kelingan. Shu kunga qadar bu masjidlarda azon faqat ichkarida namozga kelgan qavmga eshitilar darajada aytib kelinmoqda. Avvalroq Qo'shma Shtatlar O'zbekistonning vijdon erkinligi buzilayotgan va diniy erkinliklar paymol qilinayotgan 10 tashvishli davlatlar ro'yxatiga kiritgan edi. AQSh Davlat departamenti rasmiy saytida 4 yanvar kuni e'lon qilingan bayonotda aytilishicha, mazkur davlatlarni o'ta tashvishli mamlakatlar ro'yxatiga kiritish to'g'risida davlat kotibi Rex Tillerson 2017 yilning 22 dekabrida qaror qabul qilgan. Biz ro'yxatga kiritilgan ayrim davlatlar vijdon va din erkinligi vaziyatini yaxshilash yo'nalishida harakat qilayotganini tan olamiz. Biz bu tashabbuslarni qo'llab-quvvatlaymiz va muloqotni davom ettirishdan umidvormiz, deyiladi bayonotda. AQShning diniy erkinlikka oid hisobotida yil sayin O'zbekiston diniy erkinliklar bo'g'ilayotgan davlat qatorida tilga olib kelinadi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Buyuk muhaddis Imom Buxoriy haqida film olishga kirishgan rejissyor Rustam Sagdiyev bilan eksklyuziv intervyu bugungi dasturimizda.
Bu juda katta ishonch, dunyo ko'radigan asar qilishi rejaga kiritilgan.
Afg'onistonlik o'zbek yoshlari ona tilida ta'lim olish uchun yordam so'rab prezident Mirziyoyevga xat yozdi. Shuningdek, O'zbekiston musulmonlari idorasi rais o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurning ozod nazari bugungi dasturimizda.
Oldingi paytlarda chet ellarga chiqib diplom olgan bo'lsa, ishga olib, ulardan foydalanilar degan ko'rsatma bo'ldi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, bugungi suhbatdoshimiz O'zbekistonlik 47 yashar kinorejissyor, o'nlab katta byudjetli filmlarni rejissyori Rustam aka Sagdiyev. Rustam aka, assalomu alaykum. Eshitishimizcha sizga Imom Buxoriy haqidagi filmni suratga olish topshirilibdi. Shu haqida gapirib bersangiz.
Imom Buxoriy haqidagi film suratga olish meni nomim bilan kiritildi. Men birinchidan juda xursand bo'ldim. Bu juda katta ishonch va bu shaxsan menga bo'lgan ishonch. Bu filmni Xudo xolasi butun vujudim bilan suratga olishga harakat qilaman, lekin shu yilning 2-yarmida Xudo xolasi Imom Buxoriy filmi haqidagi birinchi sinopsisini, prezentatsiyasini qilamiz. Ungacha mana o'sha O'zbekkino milliy agentligini bosh direktorining birinchi bo'g'ri Shuhrat Rizayev mana hozir rejaga kiritib, bir necha olimlarni bu masalada to'plab, o'sha Ubaydulla Uvatov, Nig'matilla Ibragimov degan odamlar bor. Shularni mana shu Imom Buxoriy haqida alohida aniq bo'lish kerak. Nima deydi, bitta istochnikdan emas, balki boshqa istochniklardan ham olib kerak bo'lsa, stejni yaratib, haqiqiy buyuk dunyo ko'radigan asar qilishi rejaga kiritilgan. Va bu film ustida hozirdan harakat boshlangan. Endi o'zingiz tushunasiz, bu tarixiy shaxs. Tarixiy shaxs haqida film
hikoyasi. Rustamaga tushundim. Uni uzoq yoziladi. Endi tajriba bor.
Uzoq yozdi.
Mana Baqoyev suratga olgan, Rustam Sagdullayev rol o'ynagan filmni kecha biroz tanqid qilishdi, ozgina diniy idora aytdiki, ozgina kamchiliklar bor ekan dedi. Sizning fikringiz qanaqa yutuqlari bor, nima kamchiligi bor va o'sha tajribadan foydalanasizmi siz?
Men u filmni ko'rib chiqdim. U filmni yaqinda topib, o'zim mana uyimda ham turibdi, u filmni ko'rib chiqdim. Bu filmni ko'rganimda o'tta mazmun jihatdan endi hadislarni talqini berilgan, lekin oddiy-oddiy qilib qanaqadir vaziyatlar bilan ulanganda oddiy-oddiy qilib talqin qilib qo'yilgan. Men o'ylaymanki, har bitta hadis kelib chiqishini o'zini asosi bor, o'zini voqeligi bor. O'sha voqeligiga chuqurroq kirib turib, kerak bo'lsa shu nima deydi, Buxoriy shunos olimlarni nafaqat O'zbekistondagi, balki dunyodagi, o'sha arab dunyosidagi eng kuchli olimlarni fikrini ham jamlab, mana shularni asosida ssenariy yaratamiz. O'shanda asar to'laqonli, bir salovatli katta palatno bo'lishi mumkin.
Bu tajriba, qarangda, mana O'zbekistonda ishlarida ham tajriba bor ekan. Ozgina tajriba, katta tajribamiz yo'q, lekin dunyoda o'sha diniy arboblar, payg'ambarlar haqida film olishni katta bir industriyasi mavjud. Masalan, eng so'nggisi mana Eronda taniqli eronlik kinorejissyor Majid Majidiy suratga olgan Muhammad Allohning rasuli degan film. Bu 15-chi yilda suratga olindi, hatto Oscarga ham qo'yishmoqchi bo'ldi, juda katta pul sarflangan, katta bir epik filmda. Bu o'sha Majid Majidiy suratga olgan film. Endi undan oldin masalan Pazolini suratga olgan Iso Masih haqidagi film, Misrda, Tunisda, Turkiyada, Ozarbayjonda ishlagan filmlar mavjud.
Masalan, Nasimiy degan kino sovet paytida ishlangandi. Bu ham bir katta o'sha tasavvuf olimlaridan biri. Shu masalada sizni yo'nalishingiz qanday bo'ladi? O'sha biografik epik film bo'ladimi yoki qimmat o'sha yoki qanaqadir arzonroq byudjetda bo'ladimi?
Yo'q, bu arzonroq byudjetda bo'lmaydi, chunki prezidentimiz aytdilarki, kerak bo'lsa men bu buyuk shoh asarlarga, bunaqa buyuk asarlarga yana qo'shimcha mablag' ham ajratamiz. Sizlar meni ishontiringlar dedilar. Mening niyatim
Sen bu gapni eshitdim prezidentning bu gapini, lekin mana Erondagi o'sha Muhammad Allohning rasuli degan kinoni suratga olish uchun 40 million dollar ajratgan. O'sha filmga 40 million dollar sarflandi. Shunaqa byudjet bo'ladimi O'zbekistonda ham?
O'zbekistonda bunaqa byudjet bo'lishi mumkin. Agar shunga talab bo'lsa, shu filmni agar o'sha o'zi odatda filmning byudjeti ssenariydan kelib chiqib shakllanadi-da. Hozir men qanaqa byudjet bo'lishini bilmayman, lekin katta byudjet bo'lishi bu aniq. Nechidir million dollarlik byudjet bo'lishi aniq. Endi uni birinchi navbatda O'zbekiston davlatini o'sar uchun bu filmga kerak bo'lsa chet eldan ham talabgorlar chiqadi. Bu shaxsga bo'lgan munosabati nafaqat o'zbek tomoshabiniga, bu dunyo tomoshabini uchun qilinadi. Chunki O'zbekistonni nomi turibdi. Buni filmni orqasidagi kelajakdagi rejalar bor. Bu film orqali O'zbekiston zamini haqidagi gap ketadi. O'zbekiston kinematografiya ustalari, umuman qolaversa, O'zbekistonda shunaqa bir tarixiy shaxslar borligi haqida yoritiladi. Orzum kerak bo'lsa, oddiy so'z bilan aytganda oxirat uchun vizitni kartochka deydi-yu, mana shunaqa film bo'lishi kerak deyman. Chunki har bitta odam o'zini bosgan qadamini baribir o'ylab, analiz qilib yurish kerak deyman-da. Mana qattiqdir bilar bilmay qanaqadir gunoh qilgan bo'lishi mumkin. Mana tili qomchiga musulmon bandasidan-da bor. O'shanga aytamanki, mundan xorij shaxsiga men juda bir o'tib boshqacha yondashuv bilan kirishish niyatim bor.
Kinorejissyor Rustam Sagdiyev bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Toshkent shahridan ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi Majnuntol mahallasi Barhayot ko'chasidagi ijtimoiy muammolarni tilga olib, mansabdor shaxslarning e'tiborsizligidan shikoyat qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Biz Bektemir tumanida yashaymiz. Majnuntol mahallasida 6000 kishi istiqomat qiladi. Barhayot ko'chasida turamiz. Elektr stolbalarimizning simlari juda eskirgan. Murojaatimizni hech kimning eshitgisi kelmaydi. Mahallada piyodalar uchun yo'lakcha ham yo'q. Piyodalar yurgani juda qiynaladi. Mahalla raisiga aytilsa bundan foydasi yo'q. Majburiy ijro byurosining xodimlariga murojaat qilgandim. Ular bu bizning ishimiz emas deydi. Ular aholidan faqat shtraf undirar ekan. Bu mahallalarda chiroq yo'q. Simlar uzilaman deb turibdi. Odamlarning ustiga tushib ketsa-chi? U yerda yosh bolalar yuradi, deydi tinglovchi. Mushtari o'z murojaatiga video ham ilova qilgan. Videoda yo'llarning achinarli ahvoli va elektr stolbalarining eskirgan va osilib yotgan simlari aks etgan. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Ular savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang. Assalomu alaykum, mikrofonda Abdulla Iskandar. Ozod nazar dasturining bugungi mehmoni O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvo bo'limi boshlig'i Shayx Abdulaziz Mansur. Assalomu alaykum, hurmatli shayx.
Ha, Abdulaziz, yaxshimisiz?
Mana O'zbekiston prezidenti
Shavkat Mirziyoyev 29 dekabr kuni o'tgan yili o'zbekistonlik kinochilar bilan uchrashgan paytda diniy mavzudagi filmlarni suratga olish va masjidlarda namoyish qilish kerak degan taklifni aytdi. Shu taklif bo'yicha biror bir tadbirlar amalga oshyaptimi? Ssenariychilar yoki yozuvchilar, kinochilar bilan bir aloqa bormi? Shuni gapirib bersangiz domla.
Boshlashdi, hozir ssenariylar yozilyapti. Nima Imom Buxoriy to'g'risida hamda Abu Iso Termiziy, Hakim Termiziy, Imom Nasafiylar to'g'risida hozir ssenariylar yozilish boshlandi. Men shuni muharrirman.
Siz muharrirmisiz, ha? Juda qiziq. Chunki men ozgina bilamanda bu sohani, o'zim bu sohaga qiziqaman. Har doim bitta kino olishsa diniy mavzuda janjal bo'ladi oxirida. Masalan, Eronda olishdi, anu payg'ambarimiz hayoti haqida juda qimmat kino olindi. Kimlarga yoqmadi? Qaysidir bir guruhga albatta yoqmaydi bu. Aytadiki, shunaqa joy noto'g'ri yoki shirk bo'lib qoladi degan joylar. O'shani qanaqa hal qilamiz endi masalan? Bu murakkab.
Shu boshlandi bu, xayrli ishlar boshlandi. Xudo xolasa yaqinda natija bo'lib qoladi.
Ha, keyin o'zim eshityapman. Demak, boshlandi. Imom Buxoriy filmi ne ishlash jarayoni boshlandi deb aytsak bo'ladi, majburlikmi?
Bo'ladi, bo'ladi. Ssenariylar yozilishi boshlandi.
Kim muallifi? Ssenariyning muallifi kim?
Ssenariyni hozir kimdir, hozir ismi kelyapti. To'plashyapti, bir kishi emas, ko'pchilik.
Ha, yaxshi, yaxshi, xayrli.
Yozyapti. Oldin ham bir chiqarilgan edi-yu bu film. Agar eslasangiz, qaysiydi? 96-mi, 97-chi yilda bir chiqarishganda, 98-chi yil ekan. 97-98-chi yillarda. Bizga hech ham maslahat qilmay, ssenariy tekstlarini ko'rsatmay chiqarish o'rgan edi, u o'tmadi mana. Keyin Hakim Termiziy to'g'risida ham kino ishlashdi, bizga aytishmadida, faqat hali premyerasini ko'ringlar deb chaqirganda borib rosa ko'p xato topdik, shu bilan u ham chiqmay qoldi. Shuning uchun biz bilan endi birga masalalashib, bizni muharrir qilib chiqaradigan bo'lib bizni roziligimizni olib ketishdi mualliflar. Endi bu jarayon boshlandi. Mana endi menga kelib ko'rsatib turishadi, bu xushxabarlarni yetkazib turamiz xudo xolisa.
Ha, yaxshi. Hali Turob Tolanov o'g'li 90-chi yilda multfilm olib boshlaydi bolalar uchun. Payg'ambarning hayoti haqida. Esingizdami, kecha to'lab qoldi.
Ha, Islom tarixi to'g'risida multfilm chiqqan.
U Al-Asqardan nima olib keluvdi? O'sha razrishenie, ruxsat izini olib keluvdi borib.
Uni ham kamchiliklari bor, ko'rdimda, ushlarni ham qaytadan ishlaymiz.
Ha, yaxshi. Bizga
ko'rsatmay, endi dunyoviy olimlar o'zi qilsa baribir kamchilik chiqaveradi. Diniy ulamolar bilan ham maslahatlashib, birgalikda qilsa hammasi chiroyli bo'ladi.
Endi yana bitta savol, mana bu Misrga bolalar o'qishga bormoqchida, o'sha diniy nimalarga, universitetlarga, Al-Azharga masalan. Sizlardan kelib ruxsat olib ketish kerakmi? Sizlardan napravlen olib ketish kerakmi, yo'nalish, yo'llanma?
Bu to'g'rida o'sha Oliy ta'lim vazirligi, keyin din ishlari bo'yicha qo'mita tomonidan o'sha ruxsatnoma, yo'llanma bo'lsa, juda chiroyli bo'ladi-da borish ishlari.
Ya'ni o'zicha bora olmaydi, ya'ni o'zicha
o'zicha borsa ham olaveradi bu yerda, o'qitaveradi. Lekin hozirgi vaqtda bilasizmi, har xil gaplar ko'payib ketadi. Palonchi o'zicha o'qibdi, qatta o'qidi, lekin boshqa degan shubhalar tug'ilmasligi uchun bu yerdan yo'llanma bilan borgani yaxshi.
Ya'ni biror bir qaror bilan bog'lanmagan bu narsa?
Yo'q, unaqa qaror yo'q, hali unaqa chiqmagan.
Xo'p.
Ammo yaqinda shunaqa bir qaror emas-u, shunaqa ko'rsatma bo'ldi. Oldingi paytlarda chet ellarga chiqib, oliygohlarda o'qib, nima diplom olib kelgan bo'lsa, bundoq bir komissiya qilib ko'ringlar. Yaxshi ma'lumotli bo'lsa, ishga olib, ulardan foydalaninglar degan ko'rsatma bo'ldi.
Yangi ko'rsatma bu, yangi alomat, yangi davlat alomatlari.
Yangi ko'rsatma bo'ldi. Oldin ishga olinmas ularni. Sen ruxsatsiz borgan ekansan deb. Hozir bunday ko'ringlar, axir u ham yaxshi niyat bilan borgandir, yaxshi joyda o'qigandir, balkim undan foydalanish kerakdir deb. Qarang, yaxshi bir ko'rsatmalar bo'ldi yaqinda. Masalan, ishga, ya'ni yaxshi o'qib kelgan bo'lsa, shu nimaga yaroqli bo'lsa, dars berishga yoki bir ishlashga, ularga ham ruxsat berilsin degan ko'rsatma bo'ldi-da bizga.
Kim berdi? Diniy
madaniy idoraga, shu diniy idorani sizimizdagi tashkilotlarga, masjidlar, madrasalar, mana diniy idoralarni o'zining bo'limlari, shunga o'xshagan joylarga ishga olib foydalansa bo'lardi. Madrasalarda bu darslar yetishmayapti, masalan arab tilidan o'qitadigan,
Avval u yerda o'qitgan arab tilini yaxshi biladi masalan.
Endi masalan bu Imom Buxoriy at-Termiziylar haqida film chiqish uchun endi bir 6 oy, 5 oy kerak, vaqt kerak-da. Lekin tayyor kinolar bor, tayyor o'shalar namoyish qilish uchun masjidlarda biror imkon bormi?
Tayyorlarni namoyishi boshlanadi, xudo xolisa. Tayyorlarni namoyishi hozir saralashyapti. Bu tayyorlari ham bor-da o'zi. Chet el filmlaridan dublyaj qilingan, Turkiya filmlaridan boshqalar. Bular hammasi menga tushadi, yaqinda xudo xolisa.
Ya'ni masjidlar ichida namoyish qilinadi kinolar.
Masjidlarni ichida emas, bu televideniya orqali beriladi.
Ha, yo'q, nima prezidentimiz aytdilar, masjidni ichida masalan juma namozidan keyin o'sha kinolar tomosha qilishsa, o'sha kelganlar diniy ma'rifiy. Yo'q,
endi to'g'ri, u ham bo'ladi-yu, odamlarga hozirgi qulay vaqt o'sha o'zini uyida ko'rishda. O'shaning uchun u masjidlarda qo'yiladigani alohida o'ziga xos nima bilan bo'ladi. Hammani chaqira olmaysizmi masjidga? Masjidni ichida namoz o'qiladigan yerdan mumkin emas film qo'yish. Uning uchun alohida joylari bo'lishi kerak, tashqarida zallar bo'lishi kerak. Shuning uchun unga moslashish uchun vaqt kerak, ammo uyda ko'rish eng qulayi o'sha. Televideniya orqali berilsa o'sha yaxshi bo'ladi.
Ha, rahmat.
Va uni disklar qilib chiqariladi, odamlar olib ketib uyda ham ko'raveradi-da buni.
Ha, o'zi bu 90-chi yillarda o'sha xastimomda biz borib olib kelardik, kopiya qilishardi o'sha yerda Risolat degan kinoni. Hali video kassetalar.
Ha, Risolat chiqqan, ha. Mana shunaqa.
Mayli, yana o'shanga qaytibdi, yaxshi, xayrli. Domla, rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.
O'zbekiston musulmonlar idorasi rasmiysi Shayx Abdulaziz Mansur Ozod Nazar mehmoni bo'ldi. Eshittirishni Abdulla Iskandar olib bordi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida Ozod Nazarda tinglang.
O'zbekiston bilan Qirg'iziston necha 10 yillardan beri hal etilmay kelayotgan bahsli masalalarning aksariyatini joriy yilda hal qilish bilan ulkan olg'a siljishga erishdi. Endi muammoning og'ir qismi yil oxirigacha eng so'nggi va nizoli nuqtalar bo'yicha kelishuvga erishish qolmoqda. Endi arqon tortish o'yiniga barham berish uchun chegaraning hal etilmagan 200 kilometrlik qismi qoldi. Ushbu muammo Sovet diktatori Iosif Stalinning bo'lib tashlava idora xil qabilidagi boshqaruv oqibatida yuzaga kelgan edi. Tafovutlarga barham berish eng yirik o'zaro ayqash bo'lib ketgan nuqtalarda bir qarorga kelishni anglatadi. Ular 5 ta kichik eksklav va ular bilan bog'liq murakkab muammolardan iborat. Ayni muammolar so'nggi yillarda qo'zg'olon, hibsga olish, o'q otish va odamlarning o'ldirilishiga sabab bo'ldi. Ushbu muammolarni bartaraf qilish uchun ikkala tomon noan-anaviy yechimlar izlamoqda. O'zaro hudud almashish yoki vatandoshlarni asrlar bo'yi yashab kelgan eksklavlardan ko'chirish ehtimoli ham ko'rib chiqilmoqda. Sho'rolar davridan qolgan bosh og'riq. Chegara muammolarini Sovet amaldorlarining taxminan bir asr oldin chiqargan qarorlari sabab bo'lmoqda. 1924-27 yillarda respublikalar o'rtasidan qing'ir qiyshiq va tartibsiz chegara tortildi. Hamda ushbu chegaralar Markaziy Osiyoni, qolaversa ulkan Farg'ona vodiysida yashayotgan o'zbeklar, qirg'izlar va tojiklarni aql bovar qilmaydigan tarzda bo'lib tashladi. 1991 yilda Sovet Ittifoqining parchalanib ketishi Markaziy Osiyoning 5 ta mamlakatida chegarasiz va erkin bordi keldi davriga barham berdi. Paydo bo'lgan avtoritar hukumatlar chegaralarni belgilay boshladi hamda tovarlar va odamlarning harakati ustidan nazoratni kuchaytirdi. O'zbek va qirg'iz amaldorlarining chegara masalasidagi qonga qon, jonga jon qabilidagi xatti-harakatlari, otishmalar va boshqa buzg'unchiliklarni keltirib chiqardi. 1999 yili O'zbekiston poytaxti Toshkent shahrida ro'y bergan bomba portlashlari mamlakatga islomiy ekstremistlar kirib kelishidan qo'rquv sabab hukumat Farg'ona vodiysidagi Qirg'iziston bilan chegaraning ko'p joylariga devor tiklash va zovur qazishga majbur bo'ldi. U hatto 2000-yil yili yozida chegaraning bir qancha joylariga minalar ham ko'mdi. Bu hol odamlar va jonivorlarning o'limi va yaralanishlariga sabab bo'ldi. Biroq O'zbekiston prezidenti Islom Karimov davrida necha 10 yillab boshi berk ko'chaga kirib qolgan chegara muammolari uning o'limidan so'ng yana muhokama qilina boshladi. Karimovning vorisi Shavkat Mirziyoyev qirg'iz hamkasbi Almazbek Atambayev bilan oktyabr oyida ikki mamlakat o'rtasidagi 1300 kilometrlik chegaraning 85%ini demarkatsiya qilish to'g'risidagi shartnomani imzoladi. Karimov davrida O'zbekiston tarafida chegara muammosini hal qilish istagi yo'q edi, deydi Bishkeklik xalqaro munosabatlar bo'yicha mustaqil ekspert Chinora Esengul. Ammo endi Mirziyoyev davriga kelib O'zbekiston izolyatsiyada qolishni xohlamayapti. Yangi prezident mamlakatning savdo-sotiq va sanoat potensiali to'liq ro'yobga chiqishini va chegaralari ochiq bo'lishini istaydi. Chegara masalasidagi ikki tomonlama shartnoma bayram qilishga arzirli voqea bo'ldi. Qirg'iz va o'zbek xalqlari ushbu tarixiy kunni 20 yildan oshiq kutdi, degan edi Atambayev. Atambayev 24 noyabr kuni nihoyasiga yetgan 6 yillik prezidentligi davrida iqtisodiyot va diplomatiya sohasida arzirli yutuqlarga erisha olmadi. Shuning uchun O'zbekiston bilan chegara muammolarini hal etish orqali o'zidan yaxshi nom va meros qoldirishga harakat qilayotgan ko'rinadi. Mirziyoyev bilan Atambayev shu paytgacha demarkatsiya qilinmagan o'zbek-qirg'iz chegarasi bilan bog'liq oson nizolarni bartaraf qilishga erishdi. Endi qolgan 15%lik masala 5ta murakkab etnik eksklavlarni o'z ichiga oladi. Qirg'iziston hukumatining chegara masalalari bo'yicha maxsus vakili Qurbonboy Iskandarovning Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, chegara bo'yicha O'sh, Jalolobod va Botken viloyatlarida nizoli 36ta hudud bor. U yerlarda eksklavlar joylashgan. So'x, Shohimardon, Jani Ayil va Chonqora Qalacha O'zbekistonning Qirg'iziston hududidagi yerlaridir. O'zbekiston vatandoshlari eksklavdan chiqish uchun Qirg'iziston chegara postlaridan o'tishga majbur. So'xda chegarachilar bilan mahalliy aholi o'rtasida bir necha marta mojaro kelib chiqdi. 350 kilometr kvadrat hududga ega ushbu eksklavda 50 mingdan ortiq o'zbek vatandoshi istiqomat qiladi. Mojarolardan so'ng qirg'iz amaldorlari chegara va yo'lni yopib qo'ydi. Oqibatda oziq-ovqat tanqisligi boshlanib, isyon va buzg'unchiliklarga sabab bo'ldi. 2013 yil yanvarida So'x eksklavida isyon ko'tarilgan edi. O'zbekiston hududida Qirg'izistonning Barak eksklavi bor. 270 gektarlik qishloqda faqat 75 nafar qirg'iz vatandoshi yashaydi. Bir zamonlar Barak aholisi bir necha yuz kishini tashkil qilar edi. Biroq aholi asta-sekin Qirg'izistonga ko'chib ketmoqda. Barak qishlog'i oqsoqoli Nurkanbek Ashrapovning aytishicha, qishloq maktabida bugun bor yo'g'i 8 o'quvchi o'qimoqda. Qirg'iz va o'zbek hukumatlari vakillari chegara bilan bog'liq qolgan muammolarni zudlik bilan, ya'ni 2017 yil oxirigacha hal qilmoqchi ekanini aytmoqda, biroq bu maqsadga erishish oson emas. Eng muhimi siyosiy irodaning mavjudligi, ayni paytda prezident Mirziyoyevda shunday iroda bor, deydi Buyuk Britaniyadagi Newcastle universitetining geografiya bo'yicha mutaxassisi Nick Megoran. U 1995 yildan beri o'zbek-qirg'iz chegara zonalarini tadqiq qilib keladi. Almashish. Tahlilchi Esengulga ko'ra, Toshkent va Bishkek rasmiylari eksklavlar muammosini hal etishning ikkita asosiy yo'li bor. Bitta yo'li O'zbekistonning ikkita eksklavi hududini Qirg'izistonga berib, ushbu mamlakatning qaysidir chegara bo'yidan shuncha miqdordagi yerni O'zbekiston bilan almashishdir. Ushbu almashuv albatta Barak qishlog'ini ham o'z ichiga oladi. Qirg'iziston rasmiy Pekin bilan chegara nizosini hal etish Xon Tangri tog'i va Uzbenkukush darasidagi 10 minglab akrlik yer maydonlarini Xitoyga bergan edi va bu borada tajribasi bor. Joriy yilning kuzida Mirziyoyev bilan Atambayev imzolagan hujjatga asosan O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasidagi kichik-kichik yer maydonlari ayirboshlandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev demarkatsiya qilinmagan o'zbek-qirg'iz chegarasidagi oson nizolarni hal qila oldi. 5ta murakkab etnik anklavlar muammosi esa hal etilmay qolmoqda. Xaritada O'zbekiston hududi qilib ko'rsatilgan joylarda bizning aholi yashaydi. Bizning hudud qilib ko'rsatilgan joylarda esa o'zbeklar istiqomat qiladi, degan edi Jalolobod viloyat hokimining birinchi o'rinbosari Mamasoli Ahmamatov sentyabr oyida. Biz 476 gektar yerni oldik va O'zbekistonga 241 gektar yer berdik. Uning qo'shimcha qilishicha, Jalolobod viloyatidagi O'zbekiston bilan chegaraning 643 kilometri demarkatsiya qilindi. Endi hal qilinishi kerak bo'lgan 80 kilometr qoldi xolos. 1991 yili Sovet Ittifoqi tarqab ketganidan so'ng, sobiq Sovet respublikalari o'rtasida bir necha marta chegaralarni aniqlab olish va hudud almashish holatlari yuz berdi. Masalan, Litva 90-yillarning o'rtalarida Pagiriay anklavini Belarusga berdi. Undan oldin rasmiy Minsk Belarus bilan Litva chegarasidagi kichik hududni Vilniusga berishga rozilik bildirgan edi. Ammo Qirg'iziston yoki O'zbekiston o'rtasida bunday hududlar almashilayotganda o'sha yerda istiqomat qiladigan aholining hissiyotlarini ham hisobga olish kerak. Eksklavlar ham standart chegaralar singari huquqiy va texnik masalalarni hal etishni talab qiladi. Lekin ular ancha murakkab. Chunki u yerlarda hal etilishi shart bo'lgan ko'chish, xizmat ko'rsatish va kommunal xizmat masalalari bor, deydi Megoran. Yer almashishda bir qancha yechimi og'ir masalalar o'rtaga chiqadi. Almashilayotgan yerda yashayotgan aholi yangi mamlakat vatandoshligini qabul qilishga rozi bo'ladimi? Aslini olganda yaxshi yoki yomon chegaraning o'zi yo'q, faqat davlatlar o'rtasidagi yaxshi yoki yomon munosabatlar bor. Megoran Newcastle universiteti. Yoki masalan, So'xlik o'zbek vatandoshlari O'zbekistonga ko'chishga rozi bo'ladimi va ular buning uchun tovon puli talab qiladimi? So'x 50 ming kishi va Shohimardon 5 mingga yaqin kishi. Yirik ekslavlardir. Aholi miqdori esa juda murakkab omil, deydi Megoran. U buncha aholini ko'chirishni o'ta og'ir variant deb ataydi, chunki bu o'sha yerda yashaydigan aholini tarixiy ildizlardan yulib oladi. Markaziy Osiyo aholisi tug'ilgan joyga qattiq bog'langan bo'ladi. Uning qo'shimcha qilishicha, hudud almashish Arab yarim orolida hech qanday muammo tug'dirmagan edi. Biroq, u yerda O'zbekiston va Qirg'iziston viloyatlari joylashgan Farg'ona vodiysidan farqli bo'laroq aholisi zich joylashmagan yoki erkin ekiladigan maydonlar yo'q edi. Shu sababli yomon oqibatlari deyarli bo'lmagan. Yer almashish u ro'y berayotgan joyda yashayotgan aholi uchun oson bo'lmaydi, deya taxmin qiladi Esengul. Ular bu ota bobolarning yeri va biz bu yerda necha asrlardan beri yashaymiz, deyishdayin. Shohimardon eksklavi o'zbeklar uchun alohida ahamiyatga ega, chunki u yerda 1929 yil taniqli yozuvchi, shoir va olim Hamza Hakimzoda Niyoziy toshbo'ron qilib o'ldirilgan. Esengulning qo'shimcha qilishicha, o'zbek hukumati vakillari almashiladigan yerda yashayotgan vatandoshlarni ko'chishga ko'ndirishi kerak bo'ladi. Ular ko'chayotgan aholisiga O'zbekistondan yaxshi yer olishlari lozim. Va koridorlar ochish. Muammoni hal etishning ikkinchi yo'li vatandan eksklavlarga koridorlar ochish va koridorlar yerini o'sha mamlakatga berishdir. Bunday yechim ham hudud almashishni nazarda tutadi, lekin eksklavlarning o'zini almashishdan ko'ra oson hal bo'ladi. Qolaversa, kamroq jamoalar va kishilarga daxl qiladi. Ammo foydalaniladigan yo'llari bor koridorlar ochish va chegara postlarini olib tashlash ham o'ziga yarasha muammolar tug'diradi. Eksklavlarga yer orqali koridorlar ochish u joylashgan davlatga chegara delimitatsiyasi tartibini saqlash va uning hududi orqali chiqib qaytish borasida yangi muammolar tug'diradi, deydi Megoran. Uchinchi yo'l bormi? Megoranning fikricha, uchinchi yo'l ham bor. Lekin qizig'i shundaki, to'liq erkin va ochiq chegaralar Sovet davridan beri mavjud emas. Ushbu yechim Belgiya bilan Niderlandiya chegara muammosini hal etishda qo'llanilgan edi. Chunki ikki davlat chegarasida 24 ta mayda eksklav bor. Belgiya Niderlanda chegarasida Barle Hartog enklavlarini namuna qilib keltirish mumkin, deydi u. Bu yerda ham Belgiya va Niderlandiya vatandoshlariga to'liq erkinlik berilishi ikkita jamoat o'rtasida tinch totuv hamkorlik munosabatlarini kafolatlaydi. Shuning uchun na hududlarni almashish va na koridorlar ochishga hojat qolmadi. Markaziy Osiyoda ham bunday tajribani qo'llash uchun ko'plab o'zgarishlar qilinishi va davlatlararo munosabatlar qalinlashishi kerak. O'zbek-qirg'iz munosabatlari ayni paytda har qachongidan ko'ra qalin, ekani va chegara muammolari yechilayotgani tasodif emas. Prezident Mirziyoyev sentyabr oyida Bishkekka safari natijalarini ushbu chegaralar do'stlik chegaralari bo'lishi kerak degan samimiy fikr bilan baholagan edi. Ushbu so'zlar Qirg'iziston bilan Qozog'iston o'rtasidagi aloqalarning teskarisidir. Ular keyingi oylarda yomonlashib ketdi va Qozog'iston hukumatı Qirg'iziston bilan chegarasini yopib qo'yishga olib keldi. Aslini olganda, deya gapiga yakuni yasaydi Megoran. Yaxshi yoki yomon chegaralarning o'zi yo'q, faqat davlatlar o'rtasidagi yaxshi yoki yomon munosabatlar bor. Mirziyoyev bu gapni yaxshi anglab olgan ko'rinadi. O'zbekiston prezidenti 14 dekabr kuni Toshkent shahrida Qirg'izistonning yangi prezidenti Sooronbay Jeenbekov bilan uchrashuv chog'ida kelgusida 3-chi yo'l sari intilish zarurligi haqida gapirdi. Qirg'iziston bilan o'rtamizda chegara bo'lmasligi kerak va biz munosabatlarimizni butunlay yangi darajaga ko'tarishimiz zarur dedi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.